Picha 21. Paulo ne paro ni Nyasaye ne nyise ni en kinde maber manonego dogi e dala ma Jerusalem. Jo Kristo mathoth ne kwere ni ooyo Paulo, kik idog kucha nikech joka dhi negi. Iparo ni Paulo noluoro tho? Ooyo kata matin, nok oluoro tho. Kane Paulo chopo Jerusalem, nodhi e hekalu. Jomoko manoseneno Paulo e dala machielo, nochako go koko niya. Oh, mano miyo ng'ato ka ng'ato bedo mokech ahinya. Ne gichako make ma gichako goye. Jatend Roma nochung' kendo nooro jolweny mondo odhi ochung' gima kama. Kata kamano, kane askache pok ochopo kode kuma ne gidhiye, Paulo nokwayo mondo owachi weche manok. Nochung' e wi ngas kendo nonyiso ji koriwre gi askachego kaka nene osebedo jalup Yesu. Kaka ne en jalo manodongo e od jo Kristo kendo manodongo kaka ja Kristo. Kendo kaka noikre mondo obed jatend dini. Kendo kaka nosando kendo nego jo Kristo mathoth. Kendo kaka noromo gi Nyasaye e ndache kodhi Damasko. Ji nochiko itgi ahinya kuom weche Paulogo. Nyaka nogik kama nowacho nigie ni noore mondo kewach Nyasaye maberni ni jogo ma ok jo Yahudi. Ang'e ne gichako go koko.
Negeuru.
Bang'e askache ne okawo Paulo motere od twech. Kinde mathoth ahinya, Jo-Israel notemo mondo oneg Paulo. Kata kamano, Paulo noko yuagre kata matin. Nong'eyo ni Nyasaye ne ni kode tije. Wachik itwa ni kitap Jorumi 8:28. Wang'eyo ni Nyasaye omiyo gik moko duto tiyo kaachiel mondo joma ohere oyud gweth. Jogo gin joma oseluongo kakodwaro. Ka Nyasaye ni kodwa, ng'ama nyalo bedo kakwedowa?